reġaw bdew seħħu restrizzjonijiet tal-coronavirus f'Sydney wara żewġ każi ġodda. It-titjiriet mill-Indija għall-Awstraljani maqbud hemmhekk x'aktarx li ma jibdewx wara l-15 ta' Mejju waqt li l-Prim Ministru iddefenda l-projbizzjoni kontroversjali tal-ivvjaġġar mill-Indja. U 55% ta' l-adulti f'Malta ħadu it-tilqima tal-COVID. Inselmilkom dan huwa ġewaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Reġaw bdew seħħu restrizzjonijiet tal-coronavirus f'Sydney inklużi l-ilbis tal-maskri ġewwa u limitu ta' 20 persuna f'ġemgħat ġewwa. Tnemm min-nies raġel u martu ttestjaw pożittiv għall-coronavirus waqt li l-awtoritajiet tas-saħħa qegħdin jippruvaw isibu kif ir-raġel ħa' l-infezzjoni. Diversi postijiet kienu imsemmija bħala ta' riskju imma il-Premier Gladys Berejiklian qed tħeġġeġ lin-nies biex jattendu għal l-avvenimenti ta' jumlhom nhar il-Ħadd. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Awstraljan tgħid li l-waqfin temporanju fit-titjiriet mill-Indija x'aktarx li ma jibdewx wara l-15 ta' Mejju, waqt li l-Awstraljani li inqabdu hemmhekk qegħdin jistennew biex jerġgħu lura lejn darhom. Marie Spain qalet li l-gvern Indjan ma talabx biex tintemm il-projbizzjoni tal-ivvjaġġar u ċaħdet li l-Awstraljani maqbuda fl-Indja qegħdin joħolqu pressjoni fuq is-sistema tas-saħħa Indjana. Waqt li kienet qed titkellem minn Londra, is-senatur Payne tgħid li s-sitwazzjoni tal-coronavirus fl-Indja hija ta' sfida kbira u tistenna li t-titjiriet jerġgħu jibdew minn nofs Mejju.
We in fact had 8 flights planned for May. For this month. It is a temporary pause of those flights to ensure that we are able to deal with the challenges that the surge in infection rates was presenting in India and therefore in arrivals from India.
Imma Linda Burney mill-Partit Laburista qalet lill-ABC li tittama li id-deċiżjoni ta' titjiriet ta' repatriazzjoni mhix sempliċement deċiżjoni politika.
We're not talking about people who are not Australian citizens. I mean, that's the point. They are Australian citizens and Australian governments are responsible for keeping their citizens safe and providing them with as much support as possible in difficult circumstances.
Inkomplu baktar aħbarijiet.
L-awtoritajiet tas-saħħa f'Malta jikkonfermaw li f'Malta 55% ta' l-adulti tlaqmu tal-anqas bl-ewwel doża tal-vaċċin kontra il-COVID-19. Id-deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fearne ħabbar li issa bdew jiġu aċċettati l-applikazzjonijiet għal dawk li għandhom aktar minn 30 sena. Il-Ministru Fearne appella lil dawk kollha eliġibbli biex jgħinu f'din il-ġlida kontra il-pandemija billi jaċċettaw l-istedina u jmorru jieħdu it-tilqima. Il-President ta' Malta George Vella ikkundanna insulti akkużi insinwazzjonijiet u tajjir kontrieħ għax esprima it-tħassib tiegħu dwar il-bini ta' blok ta' appartamenti fi triqtu fiż-Żejtun. Fistqarrija l-President irrefera għal l-allegazzjonijiet li huwa induna bil-erda urbana wara li ġi żvelat li kienet proposta blokka ta' appartamenti fiċ-ċentru storika ta' Żejtun fejn kien jgħix. L-uffiċċju tal-President fakkar kif kien hemm diversi okkażjonijiet fejn il-President George Vella tkellem kontra l-iżvilupp urban żejjed fosthom fl-aħħar tas-snin 70 u fil-bidu tas-snin 80 meta tkellem ħafna favur il-kuxjenza dwar l-ambjent. Il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison iddefenda il-projbizzjoni kontroversjali ta' l-ivvjaġġar mill-Indja. Huwa jgħid li din hija deċiżjoni prattika li saret għal ħarsin tas-saħħa. Il-gvern għamilha illegali għal dawk li inqabdu fl-Indja biex jerġgħu lura l-Awstralja sal-15 ta' Mejju. Scott Morrison jgħid li l-projbizzjoni hija meħtieġa biex l-awtoritajiet tas-saħħa jippreparaw għal titjiriet ta' repatriazzjoni fil-futur.
We could see the rate of cases that we're seeing come in only increase further and jeopardise our medium to long-term abilities to bring more Australians home. So this is a decision that has been taken both in the interests of keeping Australians safe now but also to put us in a stronger position to safely bring more Australians home. So I you know, respectfully disagree with the critics on this one.
Kien hemm ħafna kritika kontra id-deċiżjoni tal-Gvern Awstraljan kemm mill-Oppożizzjoni u membri tal-Komunità Indjana. Malcolm Turnbull, li kien Prim Ministru tal-Awstralja, jgħid li il-ben li tinkludi multi b'sa 5 snin ħabsu multa ta' $66,600 għal min jikser il-liġi hija deċiżjoni żbaljata mill-Gvern u m'għandix tittawwal.
Now, this pandemic has been a huge challenge for governments, and you can look back in hindsight and you can pick off plenty of mistakes that our governments have made, but overall they've done a very good job. So it's not for me to be overly critical of what's not been done in the past, but I think there is a fundamental principle here. Australians must always have the right to come home. That is one of the rights of being an Australian citizen, and I've been shocked that that has been effectively abrogated in this instance. So that was a mistake that should be rectified.
L-organizzazzjoni mhux governattiva Maltija Repubblika tipproponi li l-iskema tal-beħ tal-passaporti għandha titneħħa għal kollox u minnu fih u timbidel bliġijiet ġodda li jagħmluha aktar sempliċi għal nies b'rabta ċara u ġenwina ma' Malta biex isiru ċittadini Maltin. Repubblika qalet f'dokument ta' pożizzjoni dwar l-iskema Maltija tal-beħ tal-passaporti li hija tal-fehma soda tagħhom li ċ-ċittadinanza ta' Malta m'għandix tiġi offruta lil xi ħadd bi prezz u li jappoġġjaw l-azzjoni li ħadet il-Kummissjoni Ewropea meta iddeċidiet li l-iskema Maltija tikser il-liġi ta' l-Unjoni Ewropea. Repubblika qalet ukoll li tittama li l-awtoritajiet Maltin ma jidaħħlux lil Malta fi skarriġ għali u inutli biex jiddefendu din l-iskema. Il-President Amerikan Joe Biden jgħid li 70% ta' l-anzjani fl-Istati Uniti issa huma imlaqma kompletament kontra il-COVID-19. Huwa jrid li 70% tal-poplu adult Amerikan ikun irċieva tal-anqas l-ewwel doża tat-tilqima sa l-4 ta' Lulju u jrid li dawk bejn it-12 u l-15 il-sena jkunu imlaqma malar kemm jista' jkun. Il-President Biden jgħid li aktar minn 105 miljun persuna Amerikana issa tlaqmu.
Almost 150 million Americans have gotten at least one shot. Over 105 million Americans are fully vaccinated. And among our most vulnerable population, seniors, we're nearing 85% of those who've gotten their first shot. 70% of the seniors are now fully vaccinated.
Fl-isport tqiegħed l-ewwel ġebla ta' ċentru akwatiku u sportiv ġdid f'Għawdex. Dan il-proġett b'investiment ta' 16 miljun euro se jinkludi l-bini ta' pixxina ta' daqs olimpiku u numru ta' faċilitajiet ġodda fost mal-ġinnastika, basketball, badminton, squash, acrobatics, weightlifting, aerobics, yoga, arti marzjali u faċilitajiet oħra fejn jista' jitlab sporti oħor fuq ġewwa. Iċ-ċentru sportiv ser ikun mammar ukoll b'faċilitajiet għal kull min jagħmel użu minnu fostob bik mammar ta' l-ewwel għajnuna. Il-President tal-Malta Football Association Bjorn Vassallo u l-Ministru għal l-Ekonomija u l-Industrija Silvio Schembri nidew l-aħħar fażi tal-E-Premier League Nazzjonali li qed isir għat-tieni sena. Dan huwa kampjonat Premier Digitali li jinvolvi klabs tal-futbol Maltin u li jagħti dimensjoni ġdida lill-isports f'dan is-settur.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp, temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Perth, f'Melbourne, f'Hobart u anke f'Brisbane, temp il-biċċa l-kbira xemxi mistenni f'Adelaide, f'Cairns u f'Darwin, u ħalbit tax-xita mistennija f'Canberra, Wollongong, Sydney u Newcastle. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa is-7 jum tax-xahar ta' Mejju tas-sena 2021.